Gepler adatly radiosu. Gepleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda Gepdäniň duşanby güni. Gepdäniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu şu Gepdäniň esas temalary. Susan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň awtolaw ýarysyna birinji bolmagy. Garasy jurnalist Sapar Mehmet Nepesguliyevin iyisi, Türkmen mekteplerindeki korrupsiya, Türkmen sanlı yaşulların devlet derecesinde geçirilen maslahatlarda öz fikirlerini aydıp bilmezlikler ve beylekler var adı gurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenler gepleşikimiz dinlersiniz. Odali programmamızın esası öyleğine geçmezdenin bunun mühüm tazeliklerininle. Al Jazeera'nın havarçısı Peter Grace de Müsrün prezidenti Abdel Fattah el-Sisi'ni kersine 3 yıl türme tutsalı uverlenen son özünün ve öz iki kardeşinin günahını geçmeye çağırdı. Bir hükum halkara derecesinde yazgarmalara sebep oldu. Avustralya'nın rayeti Grace de 30. Ağustos'ta Sidney'de kurulan Metwood yığınına çıkış edip inni bir yerde meselenin çözgüdünün prezident sisse gelip direnliğine etti. Ol çıkarılan hükümleri yalnız deyip ret etti ve onların siyasi sebeplidigini aytdi. Olun dünyanın gözünün müsüre dikileceğini hem sözüne koştu. Grace'de 2013 yılın dekavrına Kanadalı Muhammed Fahmi, müsürlü prodüser Bakir Muhammed ile Doha'da yerleşen televizyon için işleyen vakti tosta gördüldü. Kayırdaki suut 29. Ağustos'ta odağa çeken suutun sonunda onlara 3 yıl türme tutsakluğu hükümünü çıkardı. Bu suut metduğada dağıtlığının vakıtçıları ve hukuk koruyucu aktivistler tarafından dünya derecesinde giyinden tankıyı edildi. Birleşen Ştaatların Devlet Departamenti Müsür'ün bir hükümü düzeltme ona çağırdı. Münler çağdım Livan'ın payitahtının köçelerine toplanıp siyasi sınıfın kalplığını, devletin esas hizmetleri yolu koyup bilmezliğine karşı pratik tesvirlerdi. Demonstrasyacılar 29 Ağustos'ta Beyrut'un merkezindeki şehitler meydanına toplanıp Livan baydaklarını kargattılar. Onların köpüsü senden Porsu İskeliyar diyen yazgılı futbol köyüptür. Hükümet binalarının taşında demonstrasyadan odol barrikadalar ve tükenli sim germevler koyuldu. Geçen hepte şunun el demonstrasyalar zorluklu vakaları yazıptı. Germaniya, Fransiya ve Britaniya Evropa ülkeleşigini barham yuzuyen migrasiya krizini çözmek için anık çareler görmeye çağırdı. Germaniýanyň, Fransiýanyň, Britaniýanyň içeri işler ministrleri 30-njy awgustda bilelikde beýanat ýaratdylar. Onu Ýewropa gelýän bosgunlar halky garşylamaga çagyrlar. Beýanatda ýyl aýagyna çenli Gresiýa we Italiýa ýaly ýerlerde gyzgyn nokatlaryň döretilmeginiň zerurdygy aýdylýar. Bu nokatlarda migrantlaryň barmak ýyllaryny alyp olary hasap almak üçin edilmeli we bu iş häkimetleri gorugy mätäçi adamlar has salt keskitlemäge kömek görer. Resmiler bu krizi ara alyp maslahatlaşma üçin gelýän 2 hepde içinde Ýewropa Ülkeleşiginiň içeri işler we adalet ministrlerinin ýürüýte duşugyny geçirmäge çagyrdylar. Yaraglı adamlar Pakistanyň bir kiçirak aeroportuna hüjüm edip ikinji näri öldürdiler. Deskanyň radar sistemasyny bolsa weýran etdiler. Resmiler 10-nyň gowrak awtomatik yaraglı adamyň 30-njy awgustda Gwadar etrafynyň Jiwana aeroportuna çözülmegini aýdýarlar. Gwadar Kwetanyň Buljistan welaýatynyň paýtagtynyň 1300 km çemesi günörtü gün vatarına yerleşer. Resmiler bir adamın öldürülüp ikincisinin yaralananlığını, birinci nerin olsa alınıp kaçılıp son ölü tapılanlığına ediyarlar. Fransiyanın prezident divanı Fransiyanın, Germaniyanın ve Orsiyet'in gününe uğur Ukrayna'daki doğal yaraşık planlarını kollacağına ediyar. Kiyev'in ve Orsiyet'in oğulluğundaki separatistlerin vekilleri 26. Ağustos'ta 1. sentyardın tezi oku yılının başlanayan ününün başlayıp yaraşık tutunlarını bozmağın ehlisini behetmek var da alalaşka verirler. Fransuz, German ve Rus liderleri 29 Ağustos'ta telefonuna gepleşenlerinden son Fransuz prezidenti François Hollande'ın idarası şeyle deyil. Olar 1. sentyardan yaraşık tutgunlarının bozulmağının doğal sonlanma var adak çağırışı bir kolladılar. Şeyle de beyanatta Hollande'ın German kansleri Angela Merkel, Rus prezidenti Vladimir Putin ile Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko'nın atlaşmalarına geliyen heptelerde samit geçirmenin peydalı olacağı var adı alalaşığa gelenini kaydılıyor. Gepler adatly radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Islam döwlet toporunyň jeňçileri Rağın Gunwatar şäherini ekstremist toporuna görkezilýän jemgyýetçilik garşylygyny basyp ýatyrmak üçin adyndan 70 adamy tutsak etdi. Bu çare 29 avgustda Urutbaq şäherinde jeňçilere garşy geçirilen teýrek köçü demonstrasiýasyndan soňra görüldi. Anbar welaýatynyň Urutbaq şäher jeňçileriniň kontrolyna ýerleşýär. Tutulanlar bilen birlikde yerli tiýre ýol başçylary protestiň geçirilmegine ýol berenlikler üçin köçedäki elektrik tutunlaryna daňlyp goýuldy. Ýüzlerçe adamyň gatnaşmagyndaky demonstrasiýa Islam Döwlet toparynyň jeňçileri yerli ýaşaýjy Munir Al-Kobeýsi jezalandyryp öldürenlerinden soňra görüldi. Kobeýsi hala Islam Döwletiniň nökörünü öldüripdir. Birleşen Ştatlaryň statistik maglumatlaryna görä Hataýdan we Hindistandan Amerika gelýän migrantlaryň sany Birleşen Ştatlara gelýän iň kän millet toparlary bolan Meksikanlaryň sanynyň hem aňyr geçdi. ABŞ-nyň ýylat ýaly buýrasynyň statistik maglumatlary 2010-njy ýylda Birleşen Ştatlara kanuny we bi-kanun esasy 1.12 million adamyň gelenligini, 147 000 adamyň Hataýdan, 129 000 adamyň Hindistandan, 125 000 semet adamyň bolsa Meksikadan gelenligini görkezýär. Hataýdan we Hindistandan gelýänleriň köpüsi Işada okuw wizalary bilen gelýär. Meksikadan gelýänleriň köpüsinde beýle dokument bolmaýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar bilen tanış boldyňyz olar size. Ýogsa näme gurban ýetirdi biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň